Vítám vás u podcastu HR-oviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Dobrý den, posluchači. Já vás znova vítám i s Michalem Hochmanem, CEO společnosti Alveno z docházkového systému. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
My se teď posuneme do dalšího tématu. Pořád zůstaneme u těch docházek, ale podíváme se na to, jak se vlastně vůbec evidence docházek mohla změnit po covidu a po tom, co začalo čím dál tím víc lidi pracovat i jako remote. A vlastně v době, kdy se z home officeu, který byl dřív velkým benefitem, stala už prakticky jako nutnost, kdy si myslím, že spousta zaměstnanců už se ani nedovede představit, že by možnost home officeu ve firmách jako neexistovala. A jak to změnilo evidování docházky?
Co se týká legislativy, tak asi nijak.
Pořád home office neexistuje.
Jako existuje. Jasné, ale zaměstnanec si musí rovnako, alebo zaměstnavatel musí rovnako evidovat odpracovanou dobu toho zaměstnanca, protože jako, keď si to vezmeme právně, tak já platím, alebo já mám podpísanou zmluvu so zaměstnancem na jeho čas. Čiže ani slovo tam nie je o výkone. Takže jako bohužel je to tak nějak jako legislativně nastavené, že mám nějaký pracovní fond a za ten člověku platím. Takže ho musím aj vykázat oficiálně. Takže tam se nič nezmenilo. To, co se zmenilo v rámci nějaké poptávky trhu, tak určitě ty, co mali nějaké menej moderné řešení, tak hledali řešení, které ľudia môžu si pušťať online, cez nějaký, dajme tomu, webový prehliadač. A v ideálnom prípade, aby si to mohli sami evidovať. Takže zmenila sa poptávka trhu, ale legislatívne nič.
Jak to bylo třeba ve firmách, kde jste měli právě tečky, protože vím, že to máte velmi dobře propracovaný, právě evidence na základě jako otisku prstů. Jak to probíhalo v těchto firmách? Prostě se vyply čtečky a fungovalo se na základě jako ručního zadávání do systému nebo... Jak ano. To vlastně proběhlo?
Čo se týká těch zaměstnanců, kteří mohli pracovat z domu, tak tam se přesně zmenil ten způsob toho vykazování té práce. Čo se týká výrobných firm například, tak tam tak či tak, či už v obmedzenom režime, ale museli chodit ty lidi do práce, protože většina lidí doma například nějaký soustruh nemá.
Bylo by to zajímavé možná. Takže ze zákona já musím evidovat docházku i prostě na home office.
Je to tak.
A když je to remote práce, tak taky.
Taky, je to tak. Jsou tam všelijaké úskaly a samozřejmě do toho se asi nejdeme púšťať, ale jsou různé možné dohody s tím zaměstnancem, či mám nějakou pevnou dobu na tom home office, kedy jako mám být k dispozici, alebo to mám nějakou pohyblivou asi od povahy práce, či to můžem robiť večer, ale musím jako keby tu prácu mať hotovou. A vykázanú. Plus sa dohaduje so zamestnávateľom, či môže mať prešťasy, alebo nemôže mať a jak ich budeme vykazovať. Takže, ale to je asi dlhšie téma.
Je možný vlastně, když třeba, protože většinou, když pracujeme remote nebo na home office, tak většinou se jedná o flexibilnější úvazky, a kde není asi něčím neobvyklým, že třeba prostě vím, že mezi druhou třetí nejsem efektivní, no tak když nemusím mít žádnou schůzku, tak jdu vyvenčit psa a prostě pracuju později. Jak to v těch docházkách může pak fungovat? A můžu tam opravdu u vás, jako, že se prostě nastavím těch 8 hodin v uvozovkách, protože stejně jsem to jako odpracoval, akorát v jiném rozložení, a, takže mám to tam prostě třeba, nevím, od 9 do 4:30. A, nebo co to tam můžu opravdu jako takhle vyloženě rozvrhnout, jakože tak teďka jsem dělal od 8 do 2, pak jsem měl hodinovou pauzu a pak jsem ještě 2 hodiny pokračoval.
Obě dva scénáře jsou možné. Mm-hmm. Záleží skutečně o té dohodě s tým zamestnávateľom, keby ideme legislatívne potom, tak keď mám vykázané od 9 do 5 napríklad, tak mal by som od tej 9. do 5. byť doma a pracovať a nebyť vonku s tým pejskem. Realita je všelijaká samozrejme, ale dajú sa obidva scenáre jednoducho nastaviť v tom systéme a stretávame sa s obidvoma scenármi.
Mm-hmm. Neviem, jestli je to úplne otázka teď jako správna, ale jak se to pak třeba může řešit s pracovním úrazem v korespondenci s tou docházkou?
No, tak jako v práci. To znamená, jak mám pracovní úraz a mám výkon práce u seba doma a bylo to počas pracovné doby, tak samozřejmě musím dokázat, že vtedy byla pracovná doba. Mám pracovní úraz, no. Akurát jako je to velmi těžko představitelné samozřejmě. Ono potom, či to, čo som vykonával, alebo to, jak mi vznikol ten úraz, tak súvisel s výkonom mojej práce a podobne, čiže, ale ako nejaká kuriozita určite nastať môže.
Dovedu si ich i niekoľk predstavy, nebo zažila som už pár kuriozit. Mne to nedá, nebo už sme to trošku nakousli v předchozím díle, a co se týče vlastne jako toho, jak remote a home office pomohli k digitalizaci. A kam myslíte, že se to teda ještě bude posunout? Mm-hmm. Nebo co vlastně za vás vůbec? Kam jste to posunuli třeba za tu dobu, kdy opravdu z remote práce se stal celkem hit a z home office už jako běžná praxe?
Mm-hmm. Tak my jako IT firma jsme mali i předtím home office, takže u veľa našich lidí si myslím, že se ani možno... Keď to preženiem, tak akože možno nezaznamenali, že je pandémia a nemusia chodiť ako do práce fyzicky. Ale určite vnímame aj u seba veľké rozdiely v tých procesoch. A veci, ktoré sa riešili nejak buď na kolení, alebo boli papierové, tak sme sa snažili zdigitalizovať. Vidíme to u tých našich zákazníkov taktiež. Práve preto sme sa im snažili taktiež pomáhať, zadávať nejaké data hromadne, pracovávať ich. A čo sa týka tej digitalizácie, ja tomu veľmi fandím, pretože som presvedčený o tom, že akékoľvek urýchlenie a zefektívnenie, tak to pomôže tomu, aby ako ľudia sme mohli robiť nejakú možno zmysluplnejšiu prácu, než len niekde ťukať data alebo prepisovať proste z jedného papiera do Excelu a potom z Excelu niekde inde. A už len ako dva príklady z nejakého života, keď si vezmeme pred dvoma rokmi, keby poviem, že či si viete predstaviť, že vaša babička alebo maminka si bude do svojho chytrého mobilného telefónu nahrávať nejakú aplikáciu, do ktorej si pomocou QR kódu bude inštalovať nejaký digitálny certifikát, tak asi...
Trošku ako nepredstaviteľný tenkrát.
No, alebo že behom dvoch, troch mesiacov z ničoho nič začne online výuka. U všetkých a plošne. To bol tiež ako nejaký nonsens, nepredstaviteľný a nejak sa to ako podarilo. Malo to svoje úskalia, ale myslím si, že to je, ako, tam nám to ukázalo, že to ako ide, len je potreba chcieť.
My sme sa bavili i o tom, že máte vlastne nový i HR systém. Mm-hmm. A co mi ako HR, tady ta vaše novinka môže pomôcť vyřešiť všechno? Nebo jak sa to môžu vôbec predstaviť, kdybych si řekla, tak mám od vás docházky, budu chtít i váš nový HR systém, tak v čem je to usnadnění práce?
Ten základný predpoklad je, že ten systém je natoľko flexibilný, aby ste sa mohli evidovať takmer čokoľvek. Sama si tam rôzne formuláre dizajnujete, jak potrebujete, môžete sa tam evidovať, keď teraz poviem ako nejaké príklady, ale ono to nie je obmedzené len na to, všetky možné majetky, ktoré má na seba zamestnanec napísané, všetky možné zmluvy, hodnotenia, hodnotiace pohovory so zamestnancami, vzájomné zdieľanie tých informácií na základe nejakých prístupových práv, pretože sme zistili, že ako cez 80% firiem nedáva vôbec k dispozícii data a už vôbec ne z nejakého mobilu svojim zamestnancom, aby sa mohli pozrieť, kedy mám nárok na nový mobilný telefón, kedy mi končí zmluva, aby som si vôbec tú zmluvu mohol stiahnuť, pretože mám nejaký osobný spis, alebo tak, ku ktorému by som chcel mať prístup a veľakrát je ten osobný spis niekde na poličke v Šanone a Prostě se k němu nedostaneme.
Píš na poličce v šanoně, tak je to zamčený v nějakým šuplíčku, do kterého může jenom být nebo mzdová účetní.
Právě, takže my chceme jako zprístupnit takto tě data. Chceme, aby z těch šanonů se to prenieslo do toho systému a potom ta HRistka alebo kdokoliv mohl s těmi datami efektivně pracovat z nějakého kludně nadhledu, aby si mohl filtrovat, aby sa mohol spýtať, hele, ukáž mi všetkých zamestnancov za posledného, ja neviem, štvrť roka, kto dostal nový mobilný telefón a niečo. Ako keď to preženiem, tie podmienky sa tam dajú nadefinovať a viem si rôzne filtre ukladať, že robí mi to potom výstupy nad tými datami.
Mm-hmm.
A spolupracuje to samozrejme a korešponduje to s tou dochádzkou. Nejaký, kedy začal pracovný pomer, či skončil, či je tam nejaký ďalší úvazek a tak ďalej, takže skutečně se snažíme, aby jsme pokryli tuto další část, protože jsme vnímali jako potřebu toho trhu.
Takže je možný třeba tam řešit i nějaký jako zákonně daný školení na BOZP, kdy mi co vyprší lékařské prohlídky a podobně.
Přesně tak. To je jako taktěž, je to další nějaká kategorie, kde si můžete toto definovat. A hlavně ten systém se vás snaží upozorňovat na všechno. A nejen vás, ale dejme tomu aj manažera. A sú tam aj také veci, že raz za mesiac, alebo kľudne dvakrát za mesiac vám pošleme ako personalistke alebo ako HR manažerke pekne PDF-ko alebo e-mail a vám ukážeme, tuto Pepovi a Frantovi končí smlouva, tomuto a tomuto končí nárok na, alebo začína nárok na nový mobilný telefón, tuto nejaká pani má narozeniny a Pepiček má výročí 15. vo firme a tak ďalej. Plus, dajme tomu, manažerovi chodia informácie iba za jeho ľudí napríklad. Takže chceme, aby sme sa vrátili k tomu a poskytli nástroj, kedy je super, že sledujeme všetky KPIčka možné ľudí, ale kto poďakuje tomu Frantovi, že už je 15 rokov vo firme? Väčšina ľudí, alebo aj ten riaditeľ, majiteľ, nemá čas, neuvedomí si to možno, aj bych mu chcel potriasť rukou, ale pritom stačí povedať, hele, Franto, díky, že si tu 15 rokov. A aj vďaka tebe je firma tam, kde je. Alebo Maruška je 5 rokov na recepcii, chce sa po nej, aby sa každý deň usmievala, ale pritom...
A kto sa usmieva na Marušku?
Kto sa usmieva na Marušku, alebo prečo nepríde ten jej vedúci, alebo kľudne ten riaditeľ firmy, nekupuje za kilo bohemku a povie Maruška, díky, že si tu a že si naše sluníčko. A Marušku by to oveľa viac potešilo, podľa mňa, než to, že bude v miestnosti pre PlayStation nová hra. Čiže snažíme sa, aby tie firmy sa vracali naspäť k tej podstate toho, že sme len ľudia a aj ten remote v kombinovaní s nejakým hybridným ako režimom, tak aj tam by sme si mali zachovať to, prečo tí ľudia chodia do tej práce. Že už to veľakrát nie je, len potrebujem peniaze, to je nejaká základná potreba, ale potom ako chcem cítiť súnáležitosť s tým tímom a jak lepšie by to malo byť, než keď manažer vie, o čom sme sa bavili pred pol rokom, pretože to má v nejakom systéme a skutočne niekto mi poďakuje za tú moju prácu. A ja si viem pozrieť data. Čiže je to ako celá tá kombinácia v podstate tých základných HR, by som povedal, nie povinnosti, ale tých vecí, ktoré si predstavujeme, že by malo HR riešiť. A je jasné, že je toho veľa. Každý má toho veľa a nechceme alibisticky ako ukazovať, že by to mal niekto robiť, ale chceme poskytnúť ten nástroj, my vám s tým pomôžeme. Aby ste to mohli robiť správne, my vám to pripomenieme.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Mně to přijde, jako tam jako hrozně hezky mluvíte, teď, tak já jsem přemýšlela vlastně nad tím, že digitalizace podle mě u spoustu lidí vyvolává hroznou jako nevoli. Protože se digitalizace můžeme bát, že vlastně nás připraví třeba o pracovní místa, protože přesně tady ty administrativní jednoduché úkony se nahradí pomocí nějakého jako HR systému třeba. Ale vlastně je hrozně zajímavý se na to podívat i z toho druhého pohledu, že to sice mi vezme část práce, ale je to přesně proto, abych se třeba vracela k té práci, kterou já mám vlastně jako primárně dělat. Že? Takže líbí se mi také, jak když jste to řekl, tak najednou je tam takový to skloubení jako toho, jak se bojíme na jednu stranu digitalizace, aby to nebylo už jako až moc. A zároveň prostě, že přece jenom jako dává nám pořád prostor pro tu ličtější stránku té práce.
Je to tak, ono není naším cílem nahradit lidi. To v žádném případě to není žádný apokalyptický film alebo tak, ale skutečně je to o tom, aby ty lidi mali čas robiť tu prácu. Nechcem povedať tým srdíčkem, zase aby to nebolo úplne ako také ako rúžové, ale ako je to ten náš cieľ, aby tí ľudia sa vracali k tomu, čo je podstatné. Pretože ani ja asi ako personalista nemám dobrý pocit, až na výnimky, že dneska som prepísal 100 šanonov a 50 papieríkov. Skôr mi urobí pocit, že som si pokecal s niekým a posunul som, pretože ja si myslím, že tá úloha aj tej personalistiky je posúvať tú firmu a ja ju posúvam vďaka tomu, že tí ľudia sa tam cítia dobre. A pomáham aj tým manažerom, aby som im nemusel hľadať nových ľudí, pretože keď to bude všetko neosobné, tak čo tam toho človeka drží v tej práci? Väčšinou, aj u nás ako vo firme, keď sme sa spýtali ľudí, čo pre nich znamená iResoft, tak ako najčastejšie boli rodina, priatelia, kamarádi a kolektív a podobne, pretože čo iné ostáva. Možno nejaký zmysel ako pre jednotlivca potom, že sa sebe realizuje, OK, a maximálne, že nejaký ako super produkt, vďaka ktorému pomáham, ale ja si myslím, že to ide ako ruku v ruke a potrebujeme cítiť tú súnáležitosť a aj nám sa stáva, že ľudia, ktorí majú možnosť nejakého ako full home officeu, tak či tak väčšinu týždňa chodia do toho kanclu, pretože on chce ísť na to kafe s tým kamarádom, s tým kolegom, on chce ísť na ten spoločný obed, on chce ísť do tej firmy, pretože sa tam cíti dobre, on sa tam teší, kvôli tomu tam šiel.
Musím to potvrdiť, ja som bola minulý týden po strašne dlouhé době doma a vlastne som najednou měla opačný problém, že som sa najednou nemohla soustředit práve v tom tichu a úplne si říkáte, kde sú ľudia proste. A pri chvíľkama som přemýšlela, že sa zbalím a pojedu do kanceláře, pretože to bolo najednou strašne těžké sa zase přebrodit do toho, akože sem i doma. Takže to prostředí je hrozně důležitý a rozhodně s ním souhlasím, co říkáte. Vy jste teďka poměrně dost mluvil právě třeba o firmní kultuře. Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti třeba z remote prací?
Já osobně preferujem hybridný model, takže určitě je fajn aj pre mňa občas zostať doma, keď potrebujem sa na niečo sústrediť. Takú tú ako hlbokú prácu, aby ma nikto nevyrušil. Hlavne pokiaľ človek má napríklad, že je v kancelárii s viacerými ľuďmi a je tam taký ten typický ako šum a chce sa sústrediť, tak ako to je super to využiť, ale taktiež nie som zastanca full remote, pretože je to neosobné. A pokiaľ sa nevyvíjajú nejaké cielené aktivity, okrem práce, tak sa to stáva strašne neosobné. A myslím si, že práve tá láska, alebo jak to nazveme, ten cit k tej firme, čiže nejaká ako potom lojalita, tá firemná kultúra ako taká, vyprchá a v podstate sme v tej firme len pre tú prácu. A to je krok od toho, prečo by som nemohol pracovať aj v úplne inej firme, lebo tým pádom nevidím rozdiel.
Máte třeba nějaký tip, co pomáhalo vám třeba, když fungujete hodně remote nebo v hybridním režimu a proto, aby vlastně se ten tým budoval, pořádal a aby se ta kultura přenášela i třeba na ty právě zaměstnance, kteří jsou remote nebo kteří přece jenom jako víc času tráví doma.
Mm-hmm. Jako ideálně je samozřejmě se stretnout aspoň, nevím, jedenkrát, ideálně aspoň dvakrát za týždeň v tej kancelárii, ale pokiaľ už teda nie je ako zbytí a je to full remote, tak vyvíjať nejaké aktivity z pohľadu možno vedúceho a kľudne to môže byť aj niekto ako z týmu, vôbec to nemusí byť vedúci, ale vyvíjať nejaké aktivity, aby som stmelil ten tým a stmelujem ho samozrejme tou prácou a úspešný projekt a tak ďalej, ale chcem, aby tí ľudia sa poznali. Nielen pracovne, ale aj ako čo majú radi a nejakým spôsobom robili nejaké zážitky, pretože tam podľa mňa vzniká nejaká potom emócia, nejaká väzba. A oveľa lepšie sa mi spolupracuje s človekom, s ktorým si rozumiem, o ktorom niečo viem, než s niekým anonymným, kto si ani nezapne kameru a počujem len jeho hlas v ideálnom prípade, alebo len si píšeme niekde ako maily. Takže ja neviem, my sme robili cez COVID, lebo nám to chýbalo, aby sme sa ako videli, tak sme si robili také odpoledne, nejaký deň sme sa dohodli a proste sme sedeli a každý si otvoril, nemusel to byť vôbec alkohol, toto nešlo, išlo ako ten ceremoniál, že každý si niečo proste dal, nejaký drink a posedeli sme si na diaľku cez kameru, pokecali sme, robili sme všelijaké súťaže online a ja neviem, že každý dal napríklad niekto vyzbieral, kto to organizoval tú súťaž, vyzbieral od každého fotky, keď bol malý, ako je to blbosť, ale vyzbieral fotky, keď je malý a ostatní typovali a bola to nejaká súťaž, nejaká ako hravosť a tam sa dá vymysleť ako asi čokoľvek, alebo náhodné jedna jedničky, ale nejaký buď random algoritmus, alebo proste si kartičky zamiešate, to je jedno a úplne ľudí z dvoch oddelení, ktorí dajme tomu by nemali možnosť spolu spolupracovať, tak teraz máte pre seba pol hodinku alebo hodinku a bavte sa o čomkoľvek, dajme tomu okrem práce. A aby ste sa lepšie spoznali. Ale musí to ísť nejaká vôle aj ako z vrchu.
My hodne, ešte na to navazuje vlastne i to, že my dneska pracujeme v takové té době, kde když si niekoho zeptáte, jak se máš, tak vlastně začne odpovídat, no tak jsem v pracovní smrti, nic nestíhám, je to strašný, hrůza prostě. A jak můžeme jako firma podporovat to, aby se ti naše zaměstnanci vlastně neupracovali?
Jeden pohled je, abo neupracovali, ono je to jako, někdo tvrdí, že strašně veľa nestíhá, protože jsem to někde čítal, že jak prežiť v korporáte, keď človek ako aj keď moc nepracuje, takže strašne rýchlo choď po chodbách a maj veľa papierov a hovor, že nestíhaš a bude to v pohode. A
my sa tomu smiejeme, ale ja myslím, že je to bohužiaľ celkem jako častá praxe, že to tak opravdu chodí čas.
Pokiaľ človek nestíha, tak ako asi ideálne je pohovoriť o tom so svojím manažerom, ale veľakrát ja sa stretávam s tým opakom, lebo žijeme asi v nejakej bubline firiem, kde tá práca ľudí baví, dáva im zmysel a nikto im nekáže pracovať proste nadčas, nikto to po nich nechce, ale oni to chcú posúvať ďalej a majú tým pádom veľa tej práce. Takže skôr by som sa asi zameral na nejakú efektivitu možno, aby som nerobil iba prácu pre prácu, aby som sa snažil zastaviť, to je možno typ pre tých konkrétnych ľudí, nie pre vedúcich, ale zastaviť sa a porozmýšľať nad tým, či skutočne to, čo robím, má taký ten dopad. A nerobil som nutne všetky veci, ktoré som robil doteraz a zamýšľal sa nad tým. Nemal v hlave len to, takto som to robil doteraz, tak to tak musím robiť aj naďalej predsa. Ale skúšal to nejakým spôsobom delegovať, prehodnotiť. Keď si neviem rady, tak sa spýtam niekoho, buď toho vedúceho kolegu, to je úplne jedno koho. Ale ako, asi nejaký tip, aby sa človek neprepracoval. To je asi, každý musí vedieť, kde je tá hranica.
Nebo podívať sa do docházky. jak dlouho trávim třeba práve na tých cigaretách, jestli to není ten čas, kvôli ktorýmu nestíham třeba.
No, tak to väčšinou, pokiaľ si už neuvedomím, že 3 hodiny vonku prekouřím, tak tam myslím si, že nebude problém s prepracovaností.
A ono ešte, často som sa setkávala, pretože ono práve ako, my sme sa o tom bavili, ale tady to, tady ta nevraživosť mezi kuřákama a nekuřákama ve firmách je pomierne častá. Mm-hmm. Ale často som sa setkávala s tým, že kuřáci zase řekli mi, ale na té, jako tady té v uvozovkách pauze, a vyřešíme hrozně moc vlastně jako pracovních věcí. Takže vlastně pracujeme.
Nevím, čo mám odpovedať. Bol som aj kuřák, už x rokov som nekuřák, takže mám obidva pohľady asi. Ano, niekedy sa tam aj práca rieši. A ja osobne preferujem spôsob vedenia na výsledky, nie na čas. To znamená, mne je jedno, koľko to, keď to tak poviem, koľko to bude trvať. Proste si zodpovedný za nejakú svoju oblasť a očakávam od teba, že tá oblasť bude splnená a či pritom vonku ideš fajčiť, alebo si nefajčiar a ideš si sadnúť do kavárny a dáš si kafe, notebook a spravíš to tam, alebo si to dorobíš večer, protože potřebuješ jít na nějaký úrad, jako mně to je asi jedno. Čiže skôr je to o té osobné zodpovědnosti a o té slobodě, minimálně jako pre mě, toto mi vyhovuje a myslím si, že aj ľuďom u nás toto vyhovuje. Takže nevím, či vím zrovna posúdiť ľudí, ktorí hrajú na pracovnú dobu a už stojí minutu, dajme tomu pri tých dverách a nedám tej firme ani jednu minutu navyše za svojho času a teraz, keď odídem z firmy, tak mi začína ten môj život. Doteraz som vlastne trpel a teraz mi to začína. Tak tam by som sa dostať nikdy nechcel. No.
Ja myslím, že ani v Aerosoftu nemáte možnosť sa k niečemu takovýmu dostať vzhľadom k tomu, jak fungujete. Ja, Michale, moc děkuju za všechno, co sme probrali. Určitě já už se teďka možná k docházce nestavím tak negativně třeba jako dřív. Takže moc děkuju. A vám, diváci, doporučuji sledovat Michala na LinkedInu. Určitě věřím, že pokud byste někdy potřebovali řešit právě evidenci docházky nebo docházkové systémy, tak určitě ten pravý člověk, na koho se můžete obrátit aspoň z toho začátku. A Michale, vám teda ještě jednou moc děkuji.
Já taktěž děkujem.
A na vás se budu těšit zase v dalším díle. Mějte se krásně.
Pěkný den.